δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την προσωπικότητα του θεατρανθρώπου Ιάκωβου Καμπανέλη και θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε τους κυριότερους σταθμούς της θεατρικής του πορείας. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός από το στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος.
Είμαι η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη και θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε με τη βοήθεια του αρχείου της ΕΡΤ το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη σε ό,τι αφορά τα θεατρικά του κείμενα, τα σενάρια που έγραψε για τον κινηματογράφο, τους στίχους τραγουδιών που πολλές φορές μας είναι άγνωστοι, αλλά και την πολύ σημαντική δουλειά που έκανε στο ραδιόφωνο, όπου είχε προχωρήσει σε θεατρικές ραδιοφωνικές διασκευές. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης είναι αυτοδίδακτος στην τέχνη του, αποκαλείται πατριάρχης των νεοελλήνων θεατρικών συγγραφέων, είναι ο πιο λεοφιλής και ο πιο πολυγραφότατος θεατρικός συγγραφέας και έχουν μεταφραστεί περισσότερα από 70 έργα του.
Και από ό,τι λέγεται και έτσι είναι, το έχουμε για βίωμα όλοι, ήταν ο άνθρωπος που έδωσε φτερά και στη νεότερη γενιά των θεατρικών συγγραφέων για το ελληνικό θεατρικό έργο. Εγώ ας πούμε στην εφηβεία μου δεν χόρτενα να βλέπω ελληνικό, σύγχρονο ελληνικό θεατρικό έργο και αυτή όλη, ας πούμε, το λείπασμα όλο, δηλαδή την ενδυνάμωση και άλλων ανθρώπων να γράφουν καινούριο σύγχρονο θεατρικό έργο την έδωσε ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Αλεξάνδρα, φωτίσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας το μνημειώδες έργο του, το Mauthausen, το οποίο μας δίνει από πρώτο χέρι την πληροφορία, τα βιώματα, τη συνθήκη, την κόλαση αυτή, την οποία έζησε και ο Ιάκωβος Καμπανέλης σαν νεαρός 22 ετών που βρέθηκε εκεί και είπαμε και πώς βρέθηκε εκεί. Τώρα λοιπόν τον βλέπουμε να επιστρέφει τον Αύγουστο του 1945 στην Αθήνα και εκείνη την στιγμή η Ελλάδα έχει απελευθερωθεί από το γερμανικό ζυγό, αλλά μαστίζεται από έντονες πολιτικές αναταραχές που ευνηδιάζουν τον νεαρό δυσάρεστα και τον προβληματίζουν.
Να πούμε, εφόσον βρισκόμαστε στον Αύγουστο του 1945, είναι πρακτικά η έναρξη του εμφυλίου πολέμου και αυτή η νέα πραγματικότητα, δηλαδή ζώντας τον εμφύλιο πόλεμο, τον οδηγεί πραγματικά σε μια καινούρια κατάσταση, εφόσον έχει βγει μέσα από την κόλαση του Mauthausen. Ωστόσο, πάμε λοιπόν να ξεφυλίσουμε και να δούμε πώς ασχολείται με το θέατρο, που ήταν και αυτό που το στιγμάτισε. Η επιθυμία του ήταν να γίνει ηθοποιός. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ο αδερφός του γίνεται, ο ίδιος μόνο μία φορά το κατορθώνει, αλλά αντί να διαπρέψει ως ηθοποιός, τελικά διαπρέπει ως θεατρικός συγγραφέας. Έχει αξία να δούμε τι ήταν αυτό που μπόρεσε και έγινε έκρηξη μέσα του για να ασχοληθεί με το θέατρο.
Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε στο βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας με τίτλο «Ιάκωβος Καμπανέλης άκουσε τη φωνή μου και έλα», τραγούδια και ποίηματα που το έχουν φροντίσει ο κύριος Θάνος Φωσκαρίνης και η κόρη Κατερίνα Ιακώβου Καμπανέλη, λέει λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την άγρια κατάσταση που βρέθηκε με το που γύρισε στην Ελλάδα ο Καμπανέλης, κάποιο βράδυ είχε βγει ένα ραντεβού με ένα κορίτσι. Για ένα ραντεβού μάλλον με ένα κορίτσι. Αλλά η τυχαία ματέωση αυτής της ερωτικής συνάντησης τον οδηγεί από περιέργεια να ανακαλύψει την είσοδο του Θεάτρου Τέχνης που στεγάζεται στο Θέατρο Μουσούρι.
Η παράσταση η οποία πεζόταν εκεί ήταν «Τα Καπνοτόπια», ήταν μια εμβληματική παράσταση που αφορούσε το Σαν Φραντζίσκο και εκεί η εμπειρία είναι αποκαλυπτική και καθοριστική για τη ζωή του.
Ανακαλύπτει την τέχνη του θεάτρου και θέλει να γίνει ηθοποιός. Όμως, στερούμενος των τυπικών προσόντων, από πολιτήριο γυμνασίου δηλαδή, δεν μπορεί να φοιτήσει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου ούτε σε κάποια άλλη. Αυτό το πεισμόνι αρχίζει να διαβάζει θεατρικά έργα και επιδίδεται στη συγγραφή πρωτόλιων θεατρικών σκηνών. Ωστόσο, δεν απογοητεύεται ούτε εγκαταλείπει την προσπάθεια να γίνει ηθοποιός.
Θέλει, Σελίνα, με τη βοήθεια του αρχείου της ΕΡΤ να ακούσουμε πώς ο ίδιος βίωσε την παρακολούθηση αυτής της θεατρικής παράστασης «Καπνοτόπια» και πώς τον οδήγησε να αποφασίσει να ασχοληθεί με το θέατρο.
Με καθόρισαν. Και έρχομαι μια και κάμα αυτή την ερώτηση, γιατί βρέθηκε στο θέατρο. Τυχαία μπαίνω το χειμώνα του 45-46, πάλι ξαναλέω κάτι που έχω πει 100 φορές, κάποιοι θα έχουν βαρεθεί να με ακούνε να το λέω, αλλά μπαίνω τυχαία στο θέατρο τέχνης, σε ένα θέατρο, που ούτε ξέρω τι είναι θέατρο τέχνης, ούτε τι είναι Κάρολος Κούνης το χειμώνα 45-46, ούτε ξέρω τι είναι Λαμπέτη, ούτε Βασίλη Διαμαντόπουλος, ούτε Λυκούργος Καλέργης, ούτε Βάσο Μεταξά, με σπουδαίοι και μεγάλοι ηθοποιοί, και βλέπω μια παράσταση. Δεν την είδα την παράσταση, όχι για να δω την παράσταση, για να περάσει η ώρα. Μπήκα και επειδή έκανε κρύο. Και για να περάσουν 2,5 ώρες, να πάω κάπου που ήθελα μετά από 2,5 ώρες. Και συγκλονίζομαι. Αλλά ερχόμαστε τώρα εδώ, αυτό που το αναλύσουμε τώρα. Ναι. Συγκλονίζομαι από τι? Από μια ιστορία που διαδραματίζεται. Έχω έρθει από την κόλαση που λέγαμε.
Την κόλαση.
Συγκλονίζομαι από μια ιστορία που διαδραματίζεται κάπου στις όχθες του Μισισιπή, σε κάτι βαμβακοβιτίες, και που το δράμα είναι όλο το ότι. Το δράμα είναι ένα απλό κοινωνικό δραματάκι, έτσι. Ναι. Σοβαρό, πολύ σοβαρό για τα πρόσωπα του έργου. Και τι συμβαίνει, το βλέπω σε μια σκηνή που είναι κάτι χαρτιά που κάνουν, που δήθεν είναι σπίτι από χαρτί, πολύ φτηνά σκηνικά, ούτε καλά από πάνω, από χαρτό, χαρτί του ρολού. Φοράνε ένα μουστάκι, φοράνε, ξέρω ότι είναι ο Βασίλης, ο Μίτσος, η Βάσο, η Έλλη, και υποκρίνονται ότι είναι κάποιοι. Δηλαδή μια αναπαράσταση ζωής. Όταν έχει έρθει από την κόλαση, διότι τα αστροτρόπια συγκεντρώσεις ήταν η κόλαση, επίγειο κόλαση. Και συγκλονίζει από ένα ψεύδος. Ψεύδι, διότι πρόκειται περί ψεύδους. Μια παράσταση, ένα ψεύδος. Μεγαλοφιέσμενο ψεύδος, αλλά ψεύδος. Και συγκλονίζεσαι. Αυτό πράγμα φεύγοντας, ενώ μπήκα για να περάσει η ώρα και φεύγω συγκλονισμένος, με προβλημάτισε πάρα πολύ. Άτα, τι γίνεται εδώ πέρα, κάτι γινόταν με έτσι μέσα μου. Έρχομαι από την κόλαση, έχοντας δει χιλιάδες νεκρούς, όχι, γιατί οι νεκροί κάθε ημέρα ήταν 100 τόσοι και παραπάνω. Και τον τελευταίο καιρό και 200 και 300. Λοιπόν, έχω δει χιλιάδες νεκρούς και με συγκλονίζει αυτό το ψεύδος. Οπότε αποκαλύπτεται μέσα μου η δύναμη της τέχνης. Και η δύναμη της τέχνης με τη μορφή του θεάτρου. Και αυτό το πράγμα, μαζί με άλλα πράγματα που δεν ήλεγα, σκέψεις ψυχικές αυτές, μου κολλάει το θέατρο, ότι ανήκω στο θέατρο. Το θέλω κι εγώ να ανεβώ στη σκηνή. Να μετουσιώσω αυτό το, την πραγματικότητα, σε αυτή τη δύναμη που συναρπάζει και συγκλονίζει. Και θέλω να γίνω ηθοποιός.
Και έτσι λοιπόν, γύρω στα 1945, γράφει το πρώτο του θεατρικό τρίπρακτο «Άνθρωποι και ημέρες».
Και βέβαια το θέμα του εννοείται ότι αφορά την εμπειρία που είχε αποκομίσει από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Το έργο είναι πολυπρόσωπο. Η τάση αυτή να παρουσιάζει τα θεατρικά του πολλούς ρόλους είναι απόρρια της ατμόσφαιρας και των προβλημάτων που γεννάει συνύπαρξη με πολλούς και διαφορετικούς χαρακτήρες, όπως την είχε βιώσει το Μαουτχάουζεν.
Το κεντρικό θέμα είναι η επιστροφή ενός νέου από ένα χιτλερικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στον τόπο του και η νέα κόλαση, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, που καλείται να αντιμετωπίσει. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη του θεατρική προσπάθεια. Η δεύτερη είναι το 1946, όπου πρωτοεμφανίζεται ως ηθοποιός πάλι σε ένα αντιπολεμικό έργο που ήταν το τέλος του ταξιδιού, όπου η πλοκή διαδραματίζεται σε ένα αμπρί στα χαρακόμματα του Σαν Κουεντίν με ήρωες αξιωματικούς του Βρετανικού πεζικού την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και πάλι ο Καμπανέλης βρίσκει στους ήρωες του έργου του τα δικά του βιώματα, αυτά που βίωσε στο στρατόπεδο Μαουτχάουζεν.
Όμως βλέπουμε ότι ο θειασάρχης Κώστας Μουσούρης ζητά τη συνεργασία του Ιάκωβου Καμπανέλη στην ελεύθερη διασκευή για θέατρο του μυθιστορήματος του τον αρχισιδηρουργό, έτσι, του Ζόρζ Ονέ, αρχισιδηρουργός. Το έργο ανεβαίνει το 52 σε σκηνοθεσία του Μουσούρη και έχει τρομερούς ερμηνευτές, την Ελένη Χατζιαργύρη, την Ελέκα Παΐζη, το Σταύρο Ξενίδη, τον Νίκο Βόκοβιτς, το Γιάννη Αργύρη κτλ. Η παράσταση και οι συνεργασίες του συζητείται, διχάζει την κριτική, η οποία πάντως αρχίζει να ξεχωρίζει τον ανερχόμενο συγγραφέα.
Τώρα, Λίνα, να περάσουμε στο άλλο κεφάλαιο που αφορά
το ραδιόφωνο.
Ακριβώς, το ενδιαφέρον του Ιάκωβου Καμπανέλη για το ραδιόφωνο, γιατί αναγνωρίζει ότι είναι ένα μαζικό μέσο επικοινωνίας, αρχίζει να αποκτά μεγάλη εμβέλεια, αλλά μπορεί να επηρεάσει πολίτες και ακροατές. Και ξεκινάει από το 1952 η συστηματική συνεργασία του με το ΕΙΡ και πώς εργάζεται, είναι διασκευαστής θεατρικών έργων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Θεωρεί ότι αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για τον ίδιο, γιατί επί της ουσίας τον βοηθάει να κατανοήσει, να ψυχογραφήσει τους ήρωες, να καταλάβει τη σκηνική οικονομία, να καταλάβει τη μουσική του λόγου. Και έτσι τον συναντάμε για πρώτη φορά το 1952 με το έργο «Το πυροτέχνημα» σε ραδιοσκηνοθεσία του Μίτσου Λυγίζου στο δεύτερο πρόγραμμα.
Απλώς θέλω να σου προσθέσω εδώ, από τότε το αίτημά του, δηλαδή την πρόθεσή του μάλλον, ότι ήθελε να θέσει τις βάσεις για την καλλιτεχνική παιδεία των ακροατών μέσω της συχνής μετάδοσης θεατρικών έργων και ενός ειδικού προγράμματος εκπομπών. Αίτημα το οποίο θυμάσαι και ο Δημήτρης ο Καταληφός, όταν συζητούσαμε, ο ηθοποιός, λόγω του COVID και του σταματήματος των ηθοποιών, ας πούμε, από τις σκηνές τους, είπε ότι είναι σοβαρό να απορροφηθούν, ας πούμε, οι Έλληνες ηθοποιοί τώρα. Θα μπορούσαν από το ραδιόφωνο να γίνουν ξανά ηχογραφήσεις θεατρικών έργων και να απασχοληθούν οι άνθρωποι. Άρα και από τότε ο Καμπανέλης είχε δει το πόσο πολύτιμο είναι να έρθει στο σπίτι σου να σε βρει ένα συγγραφέας γερός με τις φωνές τις ωραίες των ηθοποιών και να σε ταξιδεύουν μέσα από έργα, πλοκές, συγκρούσεις συναισθηματικές κτλ.
Πάντως, στην πρώτη επαφή με τη γοητεία του ραδιοφώνου, ο Ιάκωβος Καμπανέλης ως ερμηνευτής την απέκτησε με τη βοήθεια του Πέλου Κατσέλη, ο οποίος τον είχε επιλέξει μαζί με την Αλέκα Κατσέλη, που ήταν ήδη καταξιωμένη, να ερμηνεύσουν ένα θεατρικό στο ραδιόφωνο το 1947, τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Και μάλιστα, επειδή είχε ενθουσιαστεί ο Πέλος Κατσέλης από το ταλέντο του, θεώρησε ότι θα μπορούσε να μπει στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, να τον δεχτούν κατ' εξαίρεση, να δώσει εξετάσεις, τις έδωσε, αλλά δυστυχώς έπεσε πάνω στον τοίχο του Δημήτρη Ροντήρη και τον απέκλεισαν.
Εσύ τι ντοκουμέντο βρήκες από την ΕΡΤ?
Πάμε λοιπόν για να δείτε πόσο σημαντικό είναι το αρχείο της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Βρήκαμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τις 10 Φλεβάρι του 1954, όπου στο δεύτερο πρόγραμμα παίχτηκε το έργο «Ο Ματωμένος Γάμος» σε μετάφραση του Νίκου Γκάτσου, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, σε ραδιοσκηνοθεσία του Καρόλου Κούν, όπου βέβαια η ραδιοφωνική διασκευή ήταν του Ιάκωβου Καμπανέλη.
Μια χαρά σου πάει το Στεφάνι.
Πάμε γρήγορα στην εκκλησία.
Βιάζεσαι?
Ναι. Θέλω το γλιγορότερο να γίνω γυναίκα σου. Να μείνω μοναχή μου κοντά σου. Και άλλη φωνή από τη δική σου να μην ακούω.
Κι εγώ το ίδιο θέλω.
Θέλω να μ' αγκαλιάζεις τόσο σφιχτά που και η συγχωρεμένη μάνα μου να ερχόταν να μην μπορούσε να με πάρει από σένα.
Είναι γερά τα μπράτσα μου. 40 ολάκερα χρόνια θα σ' αγκαλιάζουν.
Μια ζωή.
Κάντε γρήγορα! Ανεβάτε στάλογα και στα κάρα! Πάμετε για την εκκλησιά! Βγήκε ο ήλιος!
Τα μάτια σας τέσσερα! Μην πέσουμε σε κακιά ώρα!
Τώρα νυφούλα μου χρυσή, που βγαίνεις απ' το σπίτι σου, να θυμηθείς πως βγαίνεις απ' τον αμιέλιο. Πρεσκολουσμένο το κορμί, καινούριο το φουστάνι σου, βγαίνεις από το σπίτι σου, στην εκκλησιά να πας. Βγαίνεις από το σπίτι σου, στην εκκλησιά να πας.
Λεωνάρδο.
Τι είναι?
Γιατί απομείναμε εδώ? Πάμε κι εμείς.
Πού?
Στην εκκλησιά. Μα δεν θα πάρεις τ' άλογο. Θα έρθεις μαζί μου.
Με το κάρο.
Αν πώς αλλιώς.
Εγώ δεν πάω με κάρο.
Ούτε κι εγώ πάω σε γάμο χωρίς τον άντρα μου. Δεν φοβάστο πια.
Κι εγώ το ίδιο.
Τι με τυράς έτσι. Σαν να έχεις από έναν κάθι στο κάθε μάτι σου.
Πάμε.
Δεν ξέρω καθόλου τι τρέχει. Τα συλλογέμαι και ούτε θέλω να τα συλλογιστώ. Ένα μονάχα ξέρω. Εγώ πάει ξόφλησα πια. Μα έχω παιδί. Και καρτέρω κι άλλο. Γι' αυτό κάνω καρδιά και δεν λέω τίποτα. Έχω την ίδια τύχη με τη μάνα μου. Αλλά από το χάμω μοναχή μου δεν το κουνάω.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Έχει, Αλεξάνδρα, σωθεί επίσης το πόσοι και ποιοι ηθοποιοί, οι φωνές αυτές που ακούμε, ποιοι ηθοποιοί είναι?
Το ποιοι ηθοποιοί δεν το κόψαμε, γιατί δεν επιτρέπεται να είναι πολύ μεγάλο το απόσπασμα.
Ωραία.
Έχουμε ένα απόσπασμα από την ταυτότητα, γιατί αυτό πρόκειται για το θέατρο της Τετάρτης, και απλώς να πω εγώ ότι μεταξύ των υπολείπων, σε αυτή την ραδιοφωνική θεατρική διασκευή του Ματωμένου Γάμου, παίζαν ο Λαζάνης, ο Παντελής Ζερβός, ο Λικούργος Καλέργης, ο Θάνος ο Κοτσόπουλος, η Ελένη Χατζιαργύρη.
Ναι.
Δηλαδή σημαντικά ονόματα.
Από αυτού τώρα πέφτει το μάτι μου εδώ που λέει ότι το 1954, έτσι αυτή τη χρονιά είναι το ραδιοφωνικό που ακούμε, ο Κούν επιχειρεί νέο ξεκίνημα με το θεατροτέχνη στο υπόγειο της Θωάς του Ορφέα. Ο Καμπανέλης λοιπόν, χαιρετίζοντας την επαναλειτουργία του θεάσου του Κούν, παρουσιάζει στο ραδιόφωνο το έργο
πως
αυτό που λέμε.
Πως αγαπούσε το θέατρο τέχνης, ναι, και θα ήθελε να το βοηθήσει. Πάμε να ακούσουμε λίγο την ταυτότητα αυτού ραδιοφωνικού θεάτρου.
Το θέατρο της Τετάρτης. Θα ακούσετε απόψε το δραματικό αριστούργημα του Φεδερίκο Γαρθία Λόρκα, «Ο Ματωμένος Γάμος», σε μετάφραση Νίκου Γκάτσου και ραδιοφωνική προσαρμογή Ιακώβου Καμπανέλη. Μουσική σύνθεσης και εκτέλεσης Μάνου Χατζηδάκη. Ραδιοσκηνοθεσία Καρόλου Κούν.
Βλέπω πάλι, Αλεξάνδρα, εδώ στο βιβλίο «Άκου τη φωνή μου και έλα», στην εκπομπή λέει «Το θέατρο της Τετάρτης», αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα σαν λεζάντα, παρουσιάζει ένα έργο του Μαρτίνε Σχέρα, το τραγούδι της Κούνιας, σε μετάφραση και ραδιοφωνική διασκευή δική του, αλλά ραδιοσκηνοθεσία του Κωστή Μιχαηλίδη. Και βλέπω εδώ να παίζουν ηθοποιοί Έλσα Βεργή, Μέλινα Μερκούρη, Ελένη Νενεδάκη, για το δεύτερο πρόγραμμα πάλι.
1954, και εντυπωσιασμένος ο Ιάκωβος Καμπανέλης από τη νεαρή τότε Μελίνα Μερκούρη μετά τη συνεργασία τους, γιατί η Μελίνα τότε ξεχώριζε στα θέατρα του Παρισιού, αποφασίζει να γράψει ένα θεατρικό τρίπρακτο αφιερωμένο στην Μελίνα Μερκούρη. Πριν όμως να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία, θέλεις, γιατί προχωράμε, βρισκόμαστε πια στο 1954, ένα χρόνο πριν, πάλι προσκολλημένος στις ραδιοφωνικές του μεταδόσεις, εκεί γράφει τη Μαργαρίτα Μαγιοπούλα. Είναι 13 Δεκέμβρη του 1953, όπου γίνεται η ραδιοφωνική μετάδοση του έργου «Κάρμεν», είναι ένα έργο του 1845, όπου η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Μητσουλιγίζου, και εκεί παίζει η Μέρη Αρώνη και ο Νίκος Χατζίσκος, και την μουσική την κάνει ο Μίκης Θοδωράκης και δουλεύει πάνω σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, όπου εκεί πρωτακούγεται το γνωστό σε όλους μας πια τραγούδι «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα».
Ας τα ακούσουμε.
Που δίνε ζήτη φώτιζα φιλιά.
Η Μέρι Λίντα ήταν η φωνή που ακούσαμε να μας ερμηνεύει τη Μαργαρίτα Μαγιοπούλα. Είμαστε, Αλεξάνδρα μου, άνοιξη του 1954, ενώ είμαστε άνοιξη εδώ τώρα που μιλάμε του 2021. Έχει γράψει το τρίπρακτο λοιπόν με το θαυμασμό που θρέφει για την Μελίνα Μερκούρη ο Καμπανέλης με τίτλο «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια».
Και προφανώς το προετοιμάζει για να το ανεβάσει στο θέατρο με πρωταγωνίστρια πια τη Μελίνα Μερκουριέλα, όμως που τα πράγματα δεν γίνονται έτσι.
Την ίδια εποχή, το θεατρικό ζευγάρι Λαμπέτη και Χόρν καλούν τον Καμπανέλη στο σπίτι τους να τους διαβάσει το τελευταίο θεατρικό του. Αυτό δηλαδή, τη Στέλλα με τα κόκκινα γάντια. Στην ανάγνωση είναι παρόν και ο Μιχάλης Κακογιάννης, που γοητεύεται από το θέμα και την πλοκή και αποφασίζει να γυρίσει αυτό το έργο ταινία. Με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη, πάνω σε σενάριο βέβαια του Ιάκωβου Καμπανέλη.
Και έτσι λοιπόν το ανέβασμα του έργου στη θεατρική σκηνή τελικά αναβάλλεται. Η μεταφορά στον κινηματογράφο γίνεται, μουσική Μάνος Χατζηδάκης, σκηνικά κοστούμια Γιάννης Τσαρούχης και τόσο σημαντικά πρόσωπα που συνεργάζονται, είναι προφανές ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία η κινηματογραφική ταινία. Η προβολή της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη γίνεται το Μάιο του 1955 στο Φεστιβάλ των Κανών. Η ταινία επιλέγεται ως υποψήφια για το βραβείο του Χρυσού Φοίνικα. Ωστόσο, στην Ελλάδα η προβολή της ταινίας διχάζει τους κριτικούς. Παρ' όλα αυτά, η Μελίνα κατορθώνει να επιβάλλει μια άλλη ματιά για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία.
Με πάρει τον πόνο μου μη δει.
πάρει, τον πόνο μου μη δει.
Σβήστε τα φώτα, αχ, σβήστε το φεγγάρι. Σας θα με πάρει, τον πόνο μου μη δει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η μεγάλη επιτυχία της ταινίας αυτής της Στέλλας τον καιρό εκείνο έφερε και τον Ιάκωβο Καμπανέλη να γίνει καθηγητής στην κινηματογραφική σχολή του Σταυράκου στην Αθήνα, που δεν υπήρχε και ίσως και ακόμα δεν υπάρχει άλλη σχολή για τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν κινηματογράφο. Ήταν λοιπόν καθηγητής και δίδασκε το μάθημα του κινηματογραφικού σεναρίου και της δραματουργικής ανάλυσης έργων και ρόλων.
Άλλοι διδάσκαλοι σε αυτή την μοναδικά αναγνωρισμένη σχολή του κινηματογράφου του Λυκούργου Σταυράκου ήταν ο Γρηγόρης ο Γρηγορίου, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Γιάννης Σιδέρης, ο Γιώργος Πετρής, ο Αργύρης Κουνάδης και λιγότερο τακτικά ήταν ο Κάρολος Κούν.
Είμαστε στα 1955 και ο Καμπανέλης συνεργάζεται με τον Νίκο Κούνδουρο και γράφει το σενάριο της ταινίας, ξέρετε πολύ οπωσδήποτε σαν τίτλο, «Ο Δράκος», με πρωταγωνιστή τον Τίνο Ηλιόπουλο, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Η ταινία αυτή θεωρείται σταθμός στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και της παγκόσμιας ταινιοθήκης.
Και μιας και μιλάμε για εμβληματικά έργα του Ιάκωβου Καμπανέλη, πάμε στην Αυλή των Θαυμάτων, που είναι η μεγαλύτερη στιγμή του Ιάκωβου Καμπανέλη. 1957 ανεβαίνει στο Θέατρο Τέχνης στο Υπόγειο σε σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν, σε σκηνικά και κουστούμια πάλι του Γιάννη Τσαρούχη. Βλέπουμε ότι είναι η ίδια ομάδα και η μουσική είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Από τι εμπνέεται ο Ιάκωβος Καμπανέλης? Από την αυλή του σπιτιού που ζούσε στο Βύρονα, διότι ήταν μια περιοχή όπου ζούσαν πρόσφυγες που είχαν έρθει από τη Μικρασιατική καταστροφή, ήταν Έλληνες μετανάστες που ήρθαν διωκόμενοι από τον εμφύλιο πόλεμο, και έτσι η συνύπαρξη αυτών των ανθρώπων και όλα τα όνειρά τους που διαδραματιζόταν στις αυλές αυτές αποτέλεσαν το σενάριο για αυτό το θεατρικό έργο, το οποίο τον καθιέρωσε πλέον ως αναμορφωτή στην νεοελληνική δραματουργία. Θεωρείται διάδοχος του Γρηγόρη Ξενόπουλου, του Παντελιχών και του Δημήτρη Μπόγρη.
Τώρα ο Ιάκωβος Καμπανέλης, βλέπουμε εδώ ότι ανταποκρίθηκε θετικά σε μια νέα πρόταση του Βασίλη Διαμαντόπουλου και της Μαρίας Αλκαίου 1958-59. Διασκευάζει για το θείασό του στο μυθιστόρημα που από παιδί λάτρευε, της Πινελόπης Δέλτα, παραμύθι χωρίς όνομα. Δοκιμάζει τη μεταφορά του στη σκηνή, πειραματιζόμενος σε νέους τρόπους έκφρασης, και συνδέει το ρεαλισμό με την αλληγορία. Το έργο ανεβαίνει ως το παραμύθι χωρίς όνομα. Σε σκηνοθεσία του Βασίλη Διαμαντόπουλου, μουσική του Μάνου Χατζηδάκη πάλι και στίχους δικούς του. Σκηνικά κάνει εδώ ο Γιώργος Βακαλό, είναι μια μεγάλη πλειάδα ηθοποιών που παίζει στην παράσταση. Όμως η παράσταση αυτή δεν έχει επιτυχία, η κριτική διχάζεται και το έργο Ελλείψη θεατών κατεβαίνει.
Θέλετε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε σε αυτή τη θεατρική παράσταση, το παραμύθι χωρίς όνομα?
Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, λαγέρι νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις.
Ρίχνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι,
στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου, τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις, τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις. Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου.
Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου, τα χεράκια σφαίρα να ζεστάνει, τα χεράκια σφαίρα να ζεστάνει. Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου.
Την καρδιά μου στο πηγάδι να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις.
Ο Λάκης Παπάς μας τραγούδησε αυτό το τραγούδι που, παρόλο που η παράσταση, όπως διαβάσαμε, δεν είχε επιτυχία, αυτά τα τραγούδια συνέχισαν και τάισαν γενιές Ελλήνων κατοπινά. Είμαστε στα 1961. Ο ψυχρός πόλεμος βρίσκει την πιο ακραία εκφρασή του με το χτίσιμο του τείχους του Βερολίνου, που χωρίζει την Ανατολική Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας από τη Δυτική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
Ο Καμπανέλης βρίσκεται πραγματικά μπροστά σε μια περίοδο προσωπικής ενδοσκόπησης και κρίσης και έτσι μετακομίζει στο Λονδίνο. Και εκεί γνωρίζεται με τον Γιώργο Βασιλείου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γιώργος Βασιλείου είναι ο μετέπειτα πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με το σχέδιο ΑΝΑ. Εκεί κάνει παρέα και με άλλους Κυπρίους, δέχεται πρόσκληση από τον Γιώργο Βασιλείου, επισκέπτεται τη Μεγαλόνισο το 1962 και είναι φιλοξενούμενος του στην Λεμεσό και τότε γράφει τους στίχους «Στρώσε το στρώμα σου για δυο», ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο στη γυναίκα του, τη Νίκη.
Σκοτεινός, ως που να σ' ανταμώσω. Ξεπροβαλέ μέσω στρατής, το χέρι να σου δώσω.
Να αγκαλιαστούμε απ' την αρχή.
του 1963 ο Ιάκωβος Καμανέλης επιστρέφει από την Κύπρο και αλλάζει από ό,τι βλέπουμε και γειτονιά, μένει με τη γυναίκα του πια στην οδό Επτανήσου 53 στην Κυψέλη. Όμως από ό,τι βλέπουμε εδώ, Αλεξάνδρα μου, όσο ανανεώθηκε στην Κύπρο, γιατί το έχει ανάγκη, και πριν περνώντας από το Λονδίνο, είχε δει ένα musical στο Λονδίνο.
Και αυτό τον επηρέασε ιδιαίτερα. Ήταν ένα musical, το West Side Story, που το 1957 αυτό τον ενέπνευσε για να γράψει ένα δικό του έργο που ήταν «Η γειτονιά των Αγγέλων».
Εκεί λοιπόν σκηνοθεσία δική του για πρώτη φορά βλέπουμε, σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη, και πρωταγωνιστές τη Τζένι Καρέζη, τον Νίκο Κούρκουλο, στο θέατρο Κοτοπούλη αυτό, 10 Οκτωβρίου του 1963.
Δυστυχώς η παράσταση δεν έχει επιτυχία, παρόλα αυτά ξεχωρίζουν κάποια τραγούδια για τους στίχους που είχε γράψει ο ίδιος ο Ιάκωβος Καμπανέλης.
Και δόξα τω Θεώ, το ακούσαμε πριν το «Στρώσε το στρώμα σου για δυο» με τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, και «Από το παραθυρό σου», πασίγνωστα τραγούδια. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και ο δίσκος του Θοδωράκη, το 63, με τα τραγούδια της παράστασης.
Και νομίζω με σόλο μπουζούκι τον Ζαμπέτα που είχαμε κάνει το αφιέρωμα.
Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε με την Κατερίνα την Καμπανέλη, που την ρώτησα ποιο τραγούδι αγαπάει του πατέρα της πιο πολύ. Μου είπε «Το ψωμί είναι στο τραπέζι».
Ας κάνουμε τη χάρη λοιπόν να το ακούσουμε.
«Το ψωμί είναι στο τραπέζι.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ βλέπω και είναι τρομερή σύμπτωση ότι 2 Δεκεμβρίου του 1963 γεννιέται η κόρη του η Κατερίνα. 2 Δεκεμβρίου
γεννήθηκε ήταν και ο ίδιος.
Η μέρα των γενεθλίων του Ιάκωβου Καμπανέλη. Λοιπόν, ο Ιάκωβος Καμπανέλης, 18 χρόνια μετά την πρώτη καταγραφή της εμπειρίας του σαν εχμαλώτους στρατόπεδο συγκέντρωση Μοτχάουζεν, είχε αφήσει στα χαρτιά του σημειώσεις, τα ξαναδουλεύει και αρχίζει να δημοσιεύει στην εφημερίδα Ελευθερία από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο του 1965 σε 42 συνέχειες το Μοτχάουζεν. Το οποίο τελικά εμπιστεύεται να το διαβάσει και να το κρίνει ο Βασίλης Βασιλικός, ο οποίος ενθουσιάζεται και προτείνει για έκδοση αυτό το βιβλίο στον Μίμη Δεσποτίδη, υπεύθυνο των εκδόσεων Θεμέλιο.
Αυτό λοιπόν το βιβλίο εμπνέει και το Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος τον πλησιάζει και του ζητά να γράψει στίχους προκειμένου να μελοποιήσει ο ίδιος την εμπειρία που είχε βιώσει μέσα στο Μάουτχάουζεν, και έτσι γίνεται δίσκος. Ο κύκλος, αυτός ο δίσκος που είναι η μπαλάντα του Μάουτχάουζεν, που είναι 4 τραγούδια σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη και τα προσθέτει ο Μίκης Θεοδωράκης και άλλα τραγούδια.
Που θυμάμαι σαν και τώρα, μέλος της χοροδίας εγώ του Ισπανδίου, να τραγουδά τέτοια τραγούδια στην αυλή του Πολυτεχνείου Αλεξάνδρα ως πρωτετής φοιτήτρια.
Και είμαστε στο 1965, φτάνουμε στο 1967, όπου επιβάλλεται η δικτατορία της 21ης Απριλίου και έτσι αναστέλλεται η οποιαδήποτε καλλιτεχνική δραστηριότητα. Όλες οι γραφείς αποφασίζουν να αναστείλουν τη δραστηριότητά τους, μεταξύ αυτών βέβαια αποφασίζει να σιωπήσει και ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Όλη αυτή την περίοδο εργάζεται ως κειμενογράφος σε διαφημιστική εταιρεία, γράφει διαφημιστικά σποτ για την εταιρεία Ήβη, για τη Sportex κτλ. Πάμε να δούμε τώρα. Υπάρχει μία ταινία που όλοι μας τη γνωρίζουμε, το «Κορίτσια στον ήλιο» 1968, που γίνεται με σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη.
Εκεί δεν έλεγε Βόγλης κυνήγαγε
την Άννα
Λόβερ.
Την Άννα Μπέλ.
Ναι, και της έλεγε «Στάσου, Μίγδαλα». Αυτό το ρομαντικό τραγούδι, χρονολογικά είμαστε σε μία περίοδο η οποία είναι σκοτεινή και βλέπουμε εδώ ότι επικρατεί σύγχυση στο κρατικό μηχανισμό, οι αιστείες αντίστασης και χαλάρωση των μέτρων λογοκρισίας επιτρέπουν στον Καμπανέλη και σε άλλους συγγραφείς και καλλιτέχνες να συμπογράφουν δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο τιμά τον εκδημοκρατισμό της χώρας ή να δηλώνουν αλληλεγγύη στις διαμαρτυρίες εξεγερμένων φοιτητών. Είμαστε τον Ιανουάριο του 1972, Αλεξάνδρα.
Και υπάρχει μια πρόταση η οποία υποβάλλεται από την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, που και οι ίδιοι βιώνουν καθημερινά την ανασφάλεια από τις διώξεις και τις εκτοπίσεις των πολιτών. Και το αίτημα που υπήρχε από το ζευγάρι αυτό το θεατρικό τελικά οδηγεί στη συγγραφή ενός εμβληματικού θεατρικού έργου που είναι ταυτισμένο με την αντίσταση στην περίοδο της Χούντας, που είναι Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Τι είναι Το Μεγάλο Μας Τσίρκο? Είναι μια ελληνική λαϊκή όπερα όπου συνδέονται ο λόγος και η δράση σε μια ιδανική αναλογία ανάμεσα στο πολιτικό θέατρο και στη μουσική. Υπάρχει σάτιρα για όλη την παθογένεια της ελληνικής φυλής που ξεκινάει από το 1821 και φτάνει μέχρι το 1974. Ποιοι είναι?
Ναι, ο Θίασος στο έργο ανεβαίνει με πολυπρόσωπο Θίασο, Καρέζη Καζάκος, σε σκηνοθεσία του Κώστα Καζάκου, μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη και σκηνικά του Φέδωνα Πατρικαλάκη στο θέατρο Αθήνεων. Οι παραστάσεις, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Λογοκρισίας, ξεκινούν το καλοκαίρι, Ιούνιο του 1973.
Είναι εμβληματική η ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη, ο οποίος τραγουδάει, του Διονύση Παπαγιανόπουλου που παίζει διαφόρους ρόλους, η συμμετοχή του καραγκιοζοπαίχτη του Ευγένιου Σπαθάρη που είναι από το Ελληνικό Θέατρο Σκιών, και όλα αυτά έχουν τον συμβολισμό τους.
Και απογειώνουν την παράσταση σαν ένα τεράστιο καλλιτεχνικό γεγονός. Το κοινό αντιλαμβάνεται τον υπαινικτικό πολιτικό λόγο των κειμένων. Οι παραστάσεις γρήγορα μετατρέπονται σε αντιδιδακτορικές διαμαρτυρίες που κινούν την προσοχή της αστυνομίας της Χούντας.
Γίνονται τα γεγονότα του Πολυτεχνείου που είναι τον Νοέμβρη του 1973. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι παραστάσεις αναστέλλονται επαόριστον γιατί συλλαμβάνονται και η Τζέννη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος που ανακρίνονται και φυλακίζονται.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτό το αγαπημένο έργο.
Το Μεγάλο Μας Τσίρκο.
Κυρίες και κύριοι, σε δύο λεπτά το έργο μας τελειώνει. Όμως δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε πικραμένοι. Και όχι γιατί σας κάνουμε χάρη, αλλά γιατί έτσι γίνεται πάντα και στη ζωή. Πάνα πίσω τον τόπο μας. Οι ρίζες μας είναι βαθιές. Το χώμα δικό μας. Κόβω, κόβεις, κόβει. Κόβουμε, κόβετε, κόβουν τα κλαριά μας, τον κορμό μας. Μα το χώμα ξαναφουσκώνει. Μια πράσινη φωνούλα ξαναβγαίνει και φωνάζει, εδώ είμαι.
Καταπιαστήκαμε με κάτι δύσκολο. Καλέσαμε την τρέλα για βοηθό, αλλιώς δεν τα βγάζαμε πέρα. Τρέμαμε με αυτό που αγγίζαμε και τρέμουμε ακόμα. Όμως αυτό που θέλαμε ήταν να έρθείτε στην παραστασή μας και να μην φύγετε αδιάφοροι. Να βρείτε ψεγάδια να μας κρίνετε, αλλά να μην φύγετε αδιάφοροι. Κι αν σας κακοκαρδίσαμε ή αν σας κάναμε να γελάσετε με πράγματα που δεν έπρεπε, είναι γιατί διαλέξαμε το φαρδί το δρόμο. Εκεί που η ζωή είναι χύμα. Το αστείο, η βλαστήμια, τα όσια και τα ιερά, ο Άγιος και ο Θεομέκτης.
Ο δράκος είναι εκεί και θα είναι και αύριο και μεθαύριο με το στόμα ανοιχτό. Ξερογλύφεται, τον βλέπετε. Είδε πως σκότωσαν την παρέα του Καραγκιόζη και περιμένει να τους φάει. Όμως δεν θα τους φάει. Κι ούτε τους σκότωσαν. Αν δεν με πιστεύετε, βάλτε το αυτί στο χώμα και ακούστε. Η γη μας χτυπάει με 80 σφιγμούς, ωραίους σαν από παλιό τύμπανο. Κάτι γίνεται! Κάτι γίνεται!
Σκλάβο που του θέλει να βαφτεί.
Επιτρέπεται λοιπόν η Χούντα. Έχουμε επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το Παρίσι 23 Ιουλίου. Οδηγεί στην ομαλή ανέμακτη αποκατάσταση της δημοκρατίας, γενική αμνηστία. Ανακαλούνται οι εξόρισοι από τα στρατόπεδα εξορίας και αποφυλακίζονται πολιτικοί κρατούμενοι. Ο Καμπανέλης λοιπόν συμμετέχει στις εκδηλώσεις επιστροφής των εξορίστων στα νησιά και αυτοεξόριστων στο εξωτερικό, συγγραφέων καλλιτεχνών. Προκυρήσει το εκλογές. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τη Νέα Δημοκρατία ανέρχεται στην εξουσία το Νοέμβριο του 1974.
Και ένα σημαντικό στοιχείο που το μάθαμε διαβάζοντας το βιβλίο «Άκουσε τη φωνή μου και έλεγε Ιάκωβος Καμπανέλης» από τις εκδόσεις Κέντρος είναι το εξής, ότι ο Ιάκωβος Καμπανέλης συμμετείχε μαζί με τη Βιργινία Τσουδερού, με τον Μάριο Πλωρίτη και τον Αντώνη Σαμαράκη για τη δημιουργία αβασίλευτης δημοκρατίας. Τον ξανασυναντάμε τον Ιάκωβο Καμπανέλη πάλι στο θέατρο, ανεβάζοντας το 1975 τον εχθρό λαό σε σκηνοθεσία Κώστα Καζάκου, πάλι σε μουσική του Μίκη Θαδωράκη, σε στίχους του ίδιου του συγγραφέα του Ιάκωβου Καμπανέλη, και ανεβαίνει στο θέατρο Αθηναίων.
Και από εκεί και ύστερα, απολαμβάνοντας την ελευθερία, ξεκινάει τη συνεργασία του σαν αρθρογράφος με την εφημερίδα Τα Νέα, θίγοντας καταστάσεις καθημερινότητας.
Αργότερα συνεργάζεται με τη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να ανεβάσουν Μπρέχτ, και εκεί συναντιέται με τη Λιδία Κονιόρδου που τότε ήταν φοιτήτρια και την Κάτια Γέρου, και αργότερα το 1978 συνεργάζεται με το Ροβίρο Μανθούλη προκειμένου να γυρίσουν μια ταινία η οποία έχει τον τίτλο 976 μετά Χριστόν. Και φτάνουμε στο 1981 Λίνα, όπου για 7 ολόκληρα χρόνια ο Ιάκωβος Καμπανέλης διατελεί διευθυντής της ραδιοφωνίας εδώ στην ΕΡΤ.
Ναι, να το πούμε για να το κουμπώσουμε, ότι με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ, με τον Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία, του ανατέθηκε η διεύθυνση ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και παρέμεινε μέχρι το 1987.
Και το Μάιο του 1988, που ήταν μια πραγματικά χαρακτηριστική στιγμή, παρευρίσκεται καλεσμένο σε εκδήλωση μνήμης στο στρατόπεδο Ματχάουζεν, όπου παρουσιάζεται ο ομώνυμος κύκλος των τραγουδιών του Μίκη Θοδωράκη για πρώτη φορά σε τρεις γλώσσες. Στα ελληνικά από τη Μαρία Φαραντούρη, στα εβραϊκά από την Ελληνόα Μουάβ Βενιάδης και στα γερμανικά από τον Γκιζέλα Μέι. Και τον Ιούνιο του 1988 αποφασίζει να αποχωρήσει από την ΕΡΤ γιατί δεν δεχόταν κυβερνητικές παρεμβάσεις.
Να χαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές και να τους ευχαριστήσουμε που ξεδιπλώσαμε μαζί τη ζωή του Ιάκωβου Καμπανέλη με βοηθό την εργογραφία του από το βιβλίο «Άκουσε τη φωνή μου και έλα», και να βάλουμε ένα τραγούδι που αγαπάμε και εσύ και εγώ, και το έχει τραγουδήσει η Βίκη Μοσχολιού.
Τι τίτλο έχει? Νερό και με ξεχάσεις.
Λοιπόν, να πιούμε νερό, αλλά όχι της λησμονιάς, κυρίες και κύριοι. Να αγαπάμε και να θυμόμαστε με μεγάλη ευγνωμοσύνη.
Σταύρος Ξαρχάκος, Ιάκωβος Καμπανέλης.
Μάνες βγήκανε στις πόρτες και τα κορίτσια στο στενό. Έλα γλυκέ μου από το δρόμο που ρίχε σε κάθε πυλινό. Μη πιείς νερό της λησμονιάς, συνεχώ γίνε και σε διάνα, στον ουρανό της γειτονιάς. Στολίζει ακόμα την αυλή. Ήταν γλυκό το καλοκαίρι. ξέρω και με ξεχάσεις. Μην πιεις νερό της λησμονιάς, συνεφόγη είναι και σεριάς.